ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-სა და 10:00-ზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღე მშვიდობისათვის ძვირფას რადიო მსმენელებო, გადაცემას შემზარავი ფაქტით ვიწყებთ. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში 14 წლის მოზარდი გარდაცვლილი იპოვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფაქტზე გამოძიება 115 თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით დაიწყო. 14 წლის გოგომ სავარაუდოდ თავი მოიკლა, გაუპატეურებაში ბრალდებული პოლიციამ გუშინ დააკავა. გარდაცვლილი სახლობლები ამბობენ, რომ გოგონაზე ოჯახის წევრებიც ფიზიკურად ძალადობდნენ. ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ გვისაუბრია ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის კომიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად. პროგრამა მომავლის თაობის მიერ განხორციელებული პროექტები და სახალხო დამცველის განცხადებებიც განგვიხილავს. დღეს კი გვინდა გაგაცნოთ გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში. კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ბავშვთა მიმართ ძალადობის მხრივ საგანგაშო მდგომარეობაა, რადგან საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი დასაშვებად მიიჩნევს ბავშვთა მიმართ ძალადობას. მოსახლეობის 60% ფიქრობს, რომ ბავშვის აღზრდისას ძალადობრივი მეთოდების გამოყენება უფრო შედეგიანია, ვიდრე არაძალადობრივი მეთოდების. საზოგადოება უმეტესწილად მიიჩნევს, რომ ბავშვის მიმართ განხორციელებული ოჯახური ძალადობა ოჯახის შიდა საქმეა და ამ საქმეში ჩარევის წინააღმდეგია. იმ ხოებში კი, როცა მოქალაქე ჩარევას გადაწყვეტს, მან ხშირად არც კი იცის, ვის ან როგორ მიმართოს. ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალების დიდმა უმრავლესობამ, აქაც 60% ფიქსირდება იმ პირებმა, რომელთაც კანონით ევალება ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა და მასზე რეაგირება, არ იცის ამ პასუხისმგებლობის შესახებ და ღრმად არიან დარწმუნებულნი, რომ ოჯახის საქმე ფაქიზი საკითხია და უმჯობესია ამაში არ ჩაერიონ, ნათქვამია გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებულ კვლევაში. გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში უკვე 20 წელზე მეტია მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან და სხვა პარტნიორებთან იმისთვის, რომ საქართველოში მოგვარდეს ბავშვების წინაშე მდგარი მნიშვნელოვანი პრობლემები და დაცული იყოს ბავშვთა უფლებები. ბავშვის დაცვა ყველანაირი ფორმის ძალადობისგან ბავშვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი უფლებაა, განმარტავენ გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლები. ასეთი სამწუხარო ფაქტით დავიწყეთ დღევანდელი ღია ეთერი, მაგრამ ამას გვერდს ვერ ავუვლიდით, ახლა გადაცემის ანონს გაგაცნობთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
პანდემია და განათლება, განახლებული სასწავლო პროცესი და გამკაცრებული რეგულაციები სკოლებისთვის, ეს იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. დღეს სკოლებში არსებულ ვითარებას გავეცნობით და გავარკვევთ პანდემიის პირობებში სწავლების პროცესის შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით, როგორ თანამშრომლობს სამინისტრო და კერძოდ რესურს ცენტრი საჯარო და კერძო სკოლებთან, რამდენად არის დაცული სამედიცინო პროტოკოლი სკოლებში, როგორ და რა ინტენსივობით ტარდება მონიტორინგი. ამ საკითხებზე დღეს ბათუმის რესურს ცენტრის უფროსი გოჩა დავითაძე ისაუბრებს. ბატონი გოჩა, რამდენიმე წუთში შემოგვერთება სატელეფონო ჩართვით პირდაპირ ეთერში, ასე რომ დაგველოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად ტალღაზე FM 105.5. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევა ნაცროშვილი გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
ჩვენსო პირდაპირ ეთერში ვართ, როგორც დავაანონსეთ, პანდემია და განათლება, განახლებული სასწავლო პროცესი და გამკაცრებული რეგულაციები სკოლებისთვის. ეს არის დღეს ჩვენ გადაცემის თემა. ბათუმის რესურს ცენტრის უფროსი გოჩა დავითაძე გახლავთ დღეს ღია ეთერის სტუმარი. ვიდრე ბატონი გოჩა შემოგვიერთება სატელეფონო ჩართვით, მინდა შეგახსენოთ და გაგაცნოთ განახლებული რეკომენდაციები და ის ინფორმაციები, რაც დღეს დილით 12 საათისთვის გამოცხადდა ბრიფინგზე. მოკლედ, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციის შესაბამისად კიდევ ერთხელ შეფასდა ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია და 7 დღის მაჩვენებლმა 4%-ზე დაბლა დაიწია. შესაბამისად 15 თებერვლიდან უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით იხსნება სკოლები. საქართველოს განათლების სამინისტრომ სკოლებისთვის რეკომენდაციები განაახლა. სკოლებმა მოკლე ტექსტური შეტყობინებისა და ელექტრონული ფოსტის მოშოვებით უნდა უზრუნველყონ მოსწავლეთა მშობლების ინფორმირება. კორონავირუსის კლების დინამიკის შესანარჩუნებლად მთავრობამ ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციები ორგანიზაციით გაამკაცრა პირბადის ტარების წესი. მისი ტარება სკოლებში ამერიდან მეხუთე კლასიდანაა სავალდებულო, ხოლო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებს საჭიროების შემთხვევაში შეუძლიათ არატარონ პირბადე. ეკატერინე გებუაძის თქმით, თუ მოსწავლეს პირბადე დაუვარდა ან დარჩა, არის რესურსი, რომ სკოლამ უზრუნველყოს ის პირბადით, თუმცა მშობელი არის პასუხისმგებელი შვილს გამოატანოს პირბადე. სკოლებში კორონავირუსის დადასტურების შემთხვევაში გაგრძელდება მიდგომა წერტილოვანი შეზღუდვების შესახებ. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების დაცვის პროცესს სამინისტრო სისტემატურად დააკვირდება და განახორციელებს სკოლების მონიტორინგს. მონიტორინგისთვის შემუშავებულია სპეციალური კითხვარი, რომელიც დღეს დამტკიცდება მინისტრის ბრძანებით. სპეციალური პლატფორმა ეწყო ელექტრონულად, სადაც ჩვენ მოვახდენთ ანალიზ, თუ ხარვეზი დაფიქსირდა. კითხვარი ეხება უშუალოდ COVID-თან დაკავშირებით, რამდენად იცავს იმ წესებს სკოლა, რაც დადგენილია. სკოლების განმეორებითი გადამოწმების შესაძლებლობაც იქნება. პირველ რიგში რეკომენდაციებს გავცემთ სკოლებისთვის, რომ ხარვეზები, რაც დაფიქსირდა, გამოსწორდეს. მონიტორინგი ჩატარდება ჰიგიენურ სანიტარულ ნორმებთან მიმართებაში, არის თუ არა წყლის მარაგი თხევა საპონთან და სადეზინფექციო საშუალებებთან დაკავშირებით, გამოკლულია თუ არა საინფორმაციო პოსტერები, არის თუ არა დამტკიცებული მშობელთან კომუნიკაციის დოკუმენტი და ასე შემდეგ. ამ ეტაპზე ასეთი ტიპის მონიტორინგი იქნება, განაცხადა გებუაძემ. შეგახსენებთ, რომ მეხუთე და მეთორმეტე კლასის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის სკოლაში პირბადის ტარება სავალდებულო გახდა. ყველა სკოლაში, სადაც სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახში წარიმართება, მოხდება მასწავლებელთა და სკოლის ადმინისტრაციული პერსონალის მინიმუმ 20% სავალდებულო სისტემატური ტესტირება. ორ კვირაში ერთხელ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად შემუშავებული იქნება პროტოკოლის საფუძველზე. აგრეთვე საჯარო სკოლების მოსწავლეების მშობლებს ექნებათ შესაძლებლობა აირჩიონ სწავლების დისტანციური ფორმა. თუ კი მასწავლებელს მოუწევს დამატებით ჩაატაროს დისტანციური გაკვეთილი, სამინისტროს გადაწყვეტილებით იგი შესაბამის დანამატს მიიღებს. ასევე განათლების სამინისტრო რის ჯგუფში მყოფ მასწავლებლებს შესაძლებლობას აძლევს კონკრეტულად მათი საგანი დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდეს. და თუ სკოლაში ვირუსის შემთხვევა დაფიქსირდა, რაიონული ჯანდაცვის ცენტრები მიიღებენ გადაწყვეტილებას კონკრეტული კლასი გადავიდეს დისტანციურ სწავლებაზე, თუ მთლიანად სკოლა. როგორც ეკატერინე გებუაძემ ბრიფინგზე განაცხადა, განათლების სამინისტროს მაღალი ინტერესია, რომ სკოლები ჩვეულ ცხოვრებას დაუბრუნდნენ ორშაბათიდან დიდ ქალაქებში სწავლის დაწყების შემდეგ. ეტაპობრივად არამარტო ბუფეტები, არამედ ყველა წრე განაახლებს მუშაობას, მაგრამ როდის მოხდება, ამაზე მოგაცვდით ინფორმაციას და ზუსტ რიცხვს. მალე ბუფეტები ფუნქციონირებს და დაიწყებენ, უფრო კერძო სკოლებთან განსხვავებული მიდგომებია. ამ შემთხვევაში ლანჩბოქსები იქნება, უშუალოდ საკლასო ოთახში მიეწოდება და ოთახები განიავდება და დასუფთავდება დიდი შესვენების პერიოდში, რომელსაც სკოლა იყენებს, განაცხადა გებუაძემ. ასეთია განათლების სამინისტროს განახლებული რეკომენდაციები, რომელიც დღეს დილით 12 საათისთვის გამოცხადდა. მოკლედ, საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით სხვა წერტილოვანი შეზღუდვების შემსუბუქებასთან ერთად 15 თებერვლიდან მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე საჯარო და კერძო სკოლებში სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში გაგრძელდება. აჭარაში კი უკვე მეორე კვირა მოსწავლეები საკლასო ოთახებში დაუბრუნდნენ. 1 თებერვლიდან განახლდა სასწავლო პროცესი. როგორც აჭარის განათლების სამინისტროში ამბობენ, დისტანციურ სწავლებაზე მოსწავლეების 8% გადავიდა. რამდენიმე სკოლაში კორონავირუსის შემთხვევები გამოვლინდა, მაგრამ ეპიდემიოლოგების ცნობით სიტუაცია მართვადია. უფრო დეტალურად, რა ვითარებაა დღეს სკოლებში? ამას ბათუმის მაგალითზე გავარკვევთ. რამდენად არის დაცული სამედიცინო პროტოკოლი, როგორ და რა ინტენსივობით ტარდება მონიტორინგი პანდემიის პერიოდში, როგორ თანამშრომლობს სამინისტრო საჯარო და კერძო სკოლებთან? ამ საკითხებზე ახლა ბათუმის რესურს ცენტრის უფროსი გოჩა დავითაძე ისაუბრებს. ბატონი გოჩა სატელეფონო ჩართვით შემოგვიერთება პირდაპირ ეთერში და როგორც მაცნობებენ, იგი უკვე ხაზია. მოგესალმებით, ბატონი გოჩა.
მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მსმენელებს.
დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და გილოცავთ, მე არ მქონია თქვენთან ურთიერთობა და ამდენად პირდაპირ ეთერში გილოცავთ სასწავლო პროცესის განახლებას. მეორე კვირა უკვე სწავლა განახლდა აჭარის სკოლებში და ფიქრობ, მშობლების შიშები, რომლებიც არსებობდა სკოლაში სწავლის გაგრძელებასთან დაკავშირებით, გაქარწყლდა და ეპიდდინამიკა იკლორ გვახარებს, ბუნებრივია. რა ვითარებაა თქვენ, რას გვეტყვით, როგორია მონაცემები ორი კვირის რომ შევაჯამოთ და როგორია მოსწავლეთა სწრებადობა, როგორ შეაფასებთ თქვენ?
თავდაპირველად შევეცდები მოკლედ მოგახსენოთ თუ რა გაკეთდა სკოლებში, როგორ მოემზადენ სასწავლო პროცესის განახლებისათვის და როგორ ხდება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.
დიახ, ეს გვაინტერესებს. დიახ,
ჯერ კიდევ ზაფხულში, არდადეგების პერიოდში, ყველა სკოლაში ჩატარდა მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები. ყველა სკოლაში მოწესრიგდა სველი წერტილები, ყველა სკოლას უწყვეტ რეჟიმში მიეწოდება სასმელი წყალი. იმ სკოლებს, რომლებსაც აქვთ ფინანსური რესურსები, სკოლებმა თავად განახორციელა სარემონტო სამუშაოები, ხოლო იმ სკოლებს, რომლებსაც შედარებით წირი ბიუჯეტი აქვთ, ამ სკოლებში აჭარის განათლების სამინისტრომ განახორციელა სარემონტო სამუშაოები. საქართველოს განათლების სამინისტროს ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტომ ჯერ კიდევ ზაფხულში ყველა საჯარო სკოლას მიაწოდა დეზო ბარიერები, თერმოსკრინინგის აპარატები, კონტეინერები ხელის სადეზინფექციო ხსნარებისათვის, თვით სადეზინფექციო ხსნარები როგორც დეზო ბარიერებისათვის, ასევე ზედაპირების დასამუშავებლად და ცალკე ხელის სადეზინფექციო ხსნარები. ხოლო სკოლებმა თავად მოიმარაგეს ჰიგიენური საშუალებები, ხელის გასამშენებელი ქაღალდი, თხევადი საპონი და ასე შემდეგ. მაშინდე რაც განახლდა სკოლებში სასწავლო პროცესი, სკოლებში ორგანიზებულად ხდება მოსწავლეთან ნაკადების მართვა. იმისათვის, რომ სკოლაში მოსწავლეები შესვლისას დაცული იყოს დისტანცია, სკოლები იყენებენ რამოდენიმე შესასვლელებს. სკოლები, რომლებიც მუშაობდა ერთ ცვლაში, გადავიდნენ ორცვლიან რეჟიმზე, რათა მოხდეს ნაკადების შემცირება.
დიახ.
სკოლაში შესვლისას მოსწავლეებს უტარდებათ თერმოსკრინინგი, გაივლიან დეზო ბარიერს, ხელებს დაემუშავებენ სადეზინფექციო ხსნარი და დისტანციის დაცვით შედიან საკლასო ოთახებში. ხოლო საკლასო ოთახებში დაცულია 1 მეტრიანი დისტანცია. დერეფნებში მორიგეობენ მასწავლებლები, რომ ასევე მოსწავლეებს შეახსენონ დისტანციის დაცვა.
დიახ.
ყველა სველ წერტილში გამართულად მუშაობს წყლის ონკანები, ჩამრეცხი მოწყობილობები, ყველა ონკათან არის თხევადი საპონი და ხელის გასამშენებელი ქაღალდი, რაც მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს ხშირად დაიბანონ ხელები. სკოლის შესასვლელებში, დერეფნებში წყლის ონკანთან გამოკრულია თვალსაჩინოებები. თუ როგორ უნდა მოხდეს ხელების ხსნარი დამუშავება, როგორ უნდა დაიბანოს ბავშვმა ხელი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ახლა მოსწავლეთა სწრებადობას, პილოტებმა თორსა გაიხსნა სკოლებში დასწრებული სასწავლო პროცესი. მოსწავლეთა სწრებადობა ბათუმში იყო დაახლოებით
73%. დიახ, და ყველაზე მეტი იყო ხულოს მუნიციპალიტეტის სკოლებში, ეს ინფორმაცია გვქონდა ჩვენ.
დიახ, კი ბატონო, გეთანხმებით. თუმცა თანდათან ბათუმის შემთხვევაშიც მატულობს დასწრების მაჩვენებელი და ბოლო დღეებში გვაქვს 80-82% მოსწავლეთა გამოცხადება.
ძალიან კარგი. ბატონო გოჩა, რამდენი სკოლაა თქვენი კონტროლის არეალში და როგორ ტარდება ახლა ეს მონიტორინგი? რა ინტენსივობით და რამდენად დაცულია? თქვენ აღნიშნეთ, რომ არის დაცული, მაგრამ მონიტორინგს ატარებთ ალბათ სისტემატურად.
ბათუმში არის 27 საჯარო სკოლა და 17 კერძო სკოლა.
რა
თქმა უნდა, ყველა სკოლაში ტარდება მონიტორინგი. ჯერ კიდევ ზაფხულში შრომის ინსპექციასთან ერთად მოხდა ყველა სკოლის მონიტორინგი და შრომის ინსპექციის მიერ გაცემული იქნა დადებითი დასკვნა და მათ მიეცათ ფუნქციონირების საშუალება. ამის შემდგომ პერიოდულად ჩვენ რესურს ცენტრის თანამშრომლები აჭარის განათლების სამინისტროს თანამშრომლებთან ერთად პერიოდულად ყოველდღიურად რამოდენიმე სკოლაში შევდივართ და ვაკვირდებით თუ როგორ ხდება ნაკადების მართვა, როგორ ხდება დისტანციების დაცვა, სანიტარული ჰიგიენური ნორმების დაცვა და ასე შემდეგ.
დიახ, ორ კვირაში ერთხელ უნდა ჩაუტარდეს ტესტირება პედაგოგებს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ადგილზე მიდის თუ თავად პედაგოგები მიდიან? როგორ ტარდება ეს პროცესი?
სკოლის ყველა თანამშრომელს ორ კვირაში ერთხელ უტარდება ტესტირება.
დიახ.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენლები შედგენილი გრაფიკის შესაბამისად მიდიან სკოლებში და ადგილზე უტარებენ სკოლის თანამშრომლებს ტესტირებას.
დიახ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ შეძენილია ყველა რესურსი, რომ უსაფრთხო იყოს გარემო და დაცული იყოს რეკომენდაციები, მაგრამ რეკომენდაციების თანახმად ყოველი გაკვეთილის შემდეგ უნდა დასუფთავდეს და დამუშავდეს ყველა შეხების ზედაპირი. და რამდენად აქვთ ამის რესურსი სკოლებს და დაემატა თუ არა დამლაგებლები და თქვენ აძლევთ ბიუჯეტს თუ სკოლას აქვს იმის ბიუჯეტი, რომ თავად დაამატოს ეს პერსონალი?
კი ბატონო, როგორც აღნიშნეთ, სადეზინფექციო საშუალებების მიწოდებას უზრუნველყოფს ინფრასტრუქტურის სააგენტო. ჰიგიენური საშუალების შეძენას კი ახდენს თავად სკოლა. თუ რომელიმე სკოლა არის მცირე კონტინგენტიანი და აქვს წირი ბიუჯეტი და ვერ ახდენს ჰიგიენური საშუალების შეძენას, ამ შემთხვევაშიც მიუმატავთ საქართველოს განათლების სამინისტროს და ინფრასტრუქტურის სააგენტო უზრუნველყოფს მიწოდებას შესაბამისი ჰიგიენური საშუალებებით. რაც შეეხება პერსონალს, დაემატა ტექნიკურ პერსონალს სამუშაო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ფლეფშორის უნდა დასუფთავდეს მაგიდები, სახელურები, მოაჯირები და ასე შემდგომ და გაჩნდა დამლაგებლის დამატების საჭიროება. ამ მიმართულებითაც მიმდინარეობს მუშაობა. საშუალო ეთეულების დამატება სჭირდება საქართველოს განათლების სამინისტროს თანხმობა. სკოლებმა, რომლებმაც წარმოადგენს ახალ საშუალო განათლებას, უკვე შეთანხმებულია განათლების სამინისტროსთან და დაემატებენ ამ დღეებში დამლაგებლებს. ხოლო ნაწილი სკოლები მუშაობენ საშუალო განათლების შედგენაზე და როგორც ექნება თვითონ შედგენილი საშუალო განათლება, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შეთანხმდება და სკოლები აიყვანებენ დამატებით დამლაგებლებს. ძირითადად ბათუმის სკოლებს ფინანსური საშუალება აქვთ, რომ დაემატონ დამლაგებლები. თუ აღმოჩნდა, რომ რომელიმე სკოლას ვერ გაწოდება თავისი ბიუჯეტით, ამ შემთხვევაშიც განათლების სამინისტრო უზრუნველყოფს დამატებით.
აქვე მინდა კითხო, თქვენ აღნიშნეთ, რომ 17 კერძო სკოლაა, რამდენიმე სკოლაში ჩვენ ვიყავით და რეგულაციები სრულად არის დაცული და მოწესრიგებულია გარემო, მაგრამ ბუნებრივია ყველგან ვერ ვახერხებთ შესვლას. მაინტერესებს, როგორ თანამშრომლობს სამინისტრო და რესურს ცენტრი კერძო სკოლებთან, გეხებათ თუ არა კერძო სკოლების მონიტორინგი, იმიტომ რომ პანდემიამ ბუნებრივია ყველა დააზარალ, მაგრამ საჯარო სკოლებისგან განსხვავებით კერძო სკოლები მეტად დაზარალდნენ და როგორ აქცევთ ყურადღებას კერძო სკოლებს, დაუშვათ თუ რესურსი არასაკმარისია და საჭიროებს ხდება თუ არა შესყიდვა და კიდევ ერთი კითხვა დამატებითი დისტანციური გაკვეთილების ჩატარების შემთხვევაში დანამატს იღებენ თუ არა ისევე როგორც საჯარო სკოლის პედაგოგები, კერძო სკოლის პედაგოგები? რა ინფორმაცია გაქვთ ამის შესახებ? როგორ კონტროლდება კერძო სკოლა?
ჯერ კიდევ სექტემბრის დასაწყისში, როცა ვემზადებოდით სასწავლო პროცესის დასაწყებად, შრომის ინსპექციისა და რესურს ცენტრის თანამშრომლების მიერ განხორციელდა როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლების მონიტორინგი და შრომის ინსპექციამ დადებითი დასკვნა გასცა, რა თქმა უნდა, კერძო სკოლებსაც.
დიახ.
რა თქმა უნდა, რესურს ცენტრი თვალყოფს ადენებს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ კერძო სკოლების მიერ განათლების სფეროში მოქმედი კანონების და კანონქვემდებარე აქტების, აგრეთვე მინისტრის მიერ გამოცემული აქტების შესრულებაზე. ჩვენ, რა თქმა უნდა, პერიოდულად შევდივართ კერძო სკოლებშიც და ვაკვირდებით, თუ როგორ მიმდინარეობს არსებული რეგულაციების დაცვა. ხოლო რაც შეეხება სადეზინფექციო საშუალებების მიწოდებას, ეს ხდება მხოლოდ საჯარო სკოლებსათვის და კერძო სკოლები თავად უზრუნველყოფენ როგორც სადეზინფექციო, ისე ჰიგიენური საშუალებების შეძენას.
გასაგებია. რაც შეეხება დისტანციური გაკვეთილი, დიახ,
დამატებით დისტანციური გაკვეთილების ჩატარებისათვის საჯარო სკოლებს განათლების სამინისტრო გამოუყოფს დამატებით და ფინანსებას, ხოლო კერძო სკოლების შემთხვევაში აქაც თავად კერძო სკოლებმა უნდა უზრუნველყონ აგერტი მასალები.
ფაქტობრივად კერძო სკოლებს დისტანციურ სწავლებასთან გამკლავება სახელმწიფოს ჩაურევლად უწევთ და ბევრმა სკულბუქის სისტემით ისარგებლა, ჩვენ ქონდა ჩანაწერები წინა გადაცემაში. მოკლედ ახლა რაც შეეხება ჰიბრიდულ შერეულ მოდელს, რეგულაციების თანახმად მშობლებმა უნდა აირჩიონ სწავლების დისტანციური ფორმა და ჩვენ ვთქვით, რომ აჭარაში დისტანციურ სწავლებაზე მოსწავლეების 8% გადავიდა. ბათუმის რომელ სკოლებში აირჩიეს ეს მოდელი, უფრო კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია და როგორ მიმდინარეობს სწავლება?
ჩვენს რეგიონში დისტანციური სწავლების არჩევის საშუალება მიეცათ ქალაქ ქობულეთის და ბათუმის საჯარო სკოლის მოსწავლეების მშობლებს. ყოველ 4 შაბათს აქვთ უფლება მოსწავლეთა მშობლებს აერჩიონ დისტანციური სწავლების მოდელი, ამ პირიქით გააუქმონ დისტანციური სწავლების განაცხადი და გადავიდნენ დასწრებულ სწავლებაზე. პირველ ეტაპზე გასულ კვირას ბათუმის 27 საჯარო სკოლიდან დისტანციური სწავლება აერჩიეს 25 სკოლაში 2350 მოსწავლე შობილმა. ხოლო კომუნეთის შემთხვევაში 5 საჯარო სკოლიდან 3 სკოლის 68 მოსწავლე შობილმა აერჩიეს დისტანციური სწავლება. მიმდინარე კვირას 4 შაბათს გაუგაკეთა რამოდენიმე შობილმა ელექტრონული განაცხადი. ამ შემთხვევაში განაცხადების უმეტესობით შობლები ითხოვენ დისტანციური სასწავლო რეჟიმიდან დასწრებულ სასწავლო რეჟიმზე გადასვლას. თუმცა არის ერთეული შემთხვევებიც, რომლებიც პირიქით იყვნენ დასწრებულ რეჟიმზე და ითხოვენ გადასვლას დისტანციურ სასწავლო პროცესზე. კარგია, რომ შობლებს აქვთ არჩევანის გაკეთების საშუალება. ჩვენი სკოლები მზად არიან როგორც დისტანციური სასწავლო პროცესის, ასევე დასწრებული სასწავლო პროცესის განხორციელებისათვის. თუმცა რა თქმა უნდა, დასწრებული სასწავლო პროცესი ბევრად უფრო ხარისხიანია და შედეგიანი, ვიდრე დისტანციური სასწავლო პროცესი.
დიახ, ბავშვებს საკლასო ოთახებში ურჩევნიათ, ბუნებრივია, ჩვენ ჩანაწერებს გაუშვებთ გადაცემის მეორე ბლოკში და იქ მოვისმენთ, მაგრამ შობლები შიშობენ, რომ რეგულაციების დაცვა და კონტროლი ფორმალური არ იყოსო. ეს კითხადდება, მაგრამ რამდენად იქნება გაკონტროლებული სრულად და რამდენად შეძლებენ ბავშვები პირბადის ტარებას, უკვე მეხუთე კლასიდან აუცილებელი გახდა. აი ამისი შიში აქვთ. შეფასების სისტემაზეც რომ გითხრათ ბატონო გოჩა, დაინფიცირების შემთხვევაში გაცდენილი საათები არასაპატიო ჩაითვლება და იმოქმედებს აისახება შეფასებაზეც.
დაინფიცირების შემთხვევაში მოსავლეს გაცდენა ჩაითვლება საპატიო. ამ დროს მოსავლეს სასწავლო პროცესი გაუცდებათ 2 ან 3 კვირით. და 2 ან 3 კვირით განმავლობაში სასწავლო პროცესის გაცდენა მოსწავლის შეფასებაზე მნიშვნელოვნად ვერ იმოქმედებს. თუმცა ამ პერიოდში თუ მოსწავლის მდგომარეობა არ არის მძიმე და მას შეუძლია დისტანციური გაკვეთილების დასრულება, შეუძლია გააკეთოს შესაბამისი არჩევანი და სახლიდან დისტანციურად ჩაეცოს და მონაწილეობა მიიღოს სასწავლო პროცესში. აქ მნიშვნელოვან შეფერხებას და პრობლემებს ჩვენ ვეხილავთ.
დიახ. ერთი კითხვა მაქვს კიდე, შექმნილმა კრიზისმა დაგვანახა, რომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ონლაინ სწავლებისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და ამ ეტაპისთვის არსებობს თუ არა რაიმე გეგმა, ეფექტიანი გეგმა და სამინისტრო აპირებს თუ არა სკოლების სრულ ინტერნეტიზაციაზე და STEM განათლების გაძლიერებაზე ზრუნვას და რესურს ცენტრები თუ ხართ ჩართულები ამ პროცესში.
გეთანხმებით, მიუხედავად სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯებისა, როგორიცაა ტელესკოლის პროექტის განხორციელება, სხვადასხვა საგანმანათლებლო რესურსების შექმნის ხარდაჭერა, ონლაინ აპლიკაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ასე შემდეგ, გასული წლის გაზაფხულზე საგანმანათლებლო სისტემამ მნიშვნელოვანი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა. პრობლემები იყო ხელმისაწვდომობის კუთხით, როგორც ინტერნეტზე, ასევე შესაბამის ხელსაწყოებზე, კომპიუტერებზე. აგრეთვე ციფრული კომპეტენციის მხრივ, როგორც მასწავლებლებში, ასევე მოსწავლეებსა და მშობლებში. გარდა ამისა, ნათლად გამოჩნდა გამოწვევები დისტანციური სწავლების მიმართულებიდან. არსებული გამოწვევების დასაძლებლად, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა სკოლებს მიაწოდა რეკომენდაციები და ინსტრუქციები დისტანციური სწავლების განსახორციელებად. უამრავი ონლაინ ტრეინინგი ჩატარდა მასწავლებელთა გადასამზადებლად. მოსწავლეებს, რომლებსაც არ ქონდა ტექნიკა ან ინტერნეტი, ამ შემთხვევაში სკოლები მოსწავლეებს სთავაზობდნენ სკოლის კომპიუტერული ტექნიკისა და ინტერნეტის გამოყენებას. ძალიან მსგავსი შეთავაზებით რამოდენიმე მოსწავლე სარგებლობდა. ლათუმის შემთხვევაში სკოლებს, ყველა სკოლას აქვს ინტერნეტი, თუმცა ამ მიმართულებითაც საჭიროა ინტერნეტის სიჩქარის გაზრდა და ვფიქრობთ ამ მიმართულებით საქართველოს განათლების სამინისტრო შესაბამის ზომებს მიიღებს.
განახლება კომპიუტერების და გადახარების
სკოლას გააჩნია, უბრალოდ ინტერნეტის სიჩქარე არის გასაზრდელი. მიმდინარე წელს იანვარში ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შევიდა ცვლილება და დაწყებითი კლასებიდან დაიწყო კომპიუტერული ტექნოლოგიების სწავლება. ამ სემესტრში ესაგანი პილოტირების რეჟიმში შემოვიდა რამოდენიმე სკოლაში და სექტემბრიდან უკვე ყველა სკოლაში იქნება ესაგანი სავალდებულო მეორე, მესამე, მეოთხე კლასებში და ვფიქრობ ეს ცვლილება გაუმჯობესებს კომპიუტერულ ტექნოლოგიებთან ფლობის
საკითხს. და ჩემთვის ისიც ცნობილია, რომ ვირტუალური ლაბორატორიების შეძენაც ხდება ეტაპობრივად STEM განათლების დანერგისთვის.
ვირტუალური ლაბორატორია რამოდენიმე სკოლისთვის შეძენილია, ჩვენ მაგალითად განათლების სამინისტროსთან პროექტი და ახსნეს ლაბორატორიების შეძენას და სკოლებზე გადაცემას და ეს პროექტი რა თქმა უნდა გაგრძელდება.
და ბოლოს რას ეტყოდით მოსწავლეებს, მშობლებს, საზოგადოებას, როგორ დაამშვიდებდით თქვენ ხედავთ თუ არა რისკებს? სწავლის გაგრძელების
ბოლოს მინდა თქვა, რომ სკოლები ყველანაირად მზად არიან და ზედმიჭევნით იჩავენ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს. მე მინდა უბრალოდ მშობლებს ვთხოვო, სკოლაში წასვლამდე გააკონტროლონ მოსწავლის ტემპერატურა და თუ 37 გრადუსი ამ მეტი დაუფიქსირდება ბავშვს, ამ შემთხვევაში არ გამოუშვა სკოლაში. ასევე თუ რაიმე ცხელება ან სიმპტომი გამოულინდება ბავშვს, ამ შემთხვევაშიც დაუყოვნებლივ აცნობოს სკოლას.
დიახ, და პირბადე გაატანონ, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ბატონ გოჩა. წარმატებებს გისურვებთ მშვიდობიან სასწავლო პროცესს. იმედია, რეკომენდაციების და რეგულაციების სრული დაცვით დავამარცხებთ ვირუსს და ეს მზაობა არის სკოლებში. მსმენელებს შევახსენებ.
სამის იმედი გვაქვს.
დიახ. მსმენელებს შევახსენებ.
აღარ მოგვიწევს ფიქრობ დისტანციურ სასწავლებელზე გადასვლა, ეს არის ჩვენი მიზანი.
დიახ, ორშაბათიდან უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიხსნება სკოლები, საკლასო ოთახებში გააგრძელებენ მოსწავლეების სწავლას. მსმენელებს შევახსენებ, პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახდათ ბათუმის რესურს ცენტრის უფროსი გოჩა დავითაძე. პანდემია და განათლება, განახლებული სასწავლო პროცესი და გამკაცრებული რეგულაციები სკოლებისთვის, ეს იყო დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. ახლა კი ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, მოვისმინოთ ჩანაწერები, რომლებიც საჯარო და კერძო სკოლებში გავაკეთეთ.
მე ვარ ნინო ოქროპირიძე, მე 10 საჯარო სკოლის მოსწავლე. ყველა პირობა დაცულია ჩვენ სკოლაში, ძალიან კარგად არის მოწესრიგებული, მობილიზებული ყველაფერი. ბავშვებიც ვიცავთ ყველანაირ წესებს და რეკომენდაციებს. თითქმის ერთი წელი უკვე სკოლაში არ ყოფილვარ, რა თქმა უნდა, განწყობა ძალიან მხიარულია. ვიცავთ ამ რეკომენდაციებს და იმედი მაქვს, რომ ასე გაგრძელდება ყველაფერი. ჯერჯერობით არ ვაპირებ ჰიბრიდულ მეთოდზე გადასვლას, ეს ორი კვირა მაინც დავაკვირდებით, როგორ იქნება და თუ ყველაფერი კარგად გაგრძელდა, აუცილებლად გვირჩევნია, რომ სკოლაში ვიყოთ, რა თქმა უნდა, და არა სახლიდან ონლაინ სწავლა.
ანუ დიდი ხანი არ ყოფილვარ სკოლაში და ავი ძალიან გვიხარია, რომ დაიწყო სკოლა და დაცულები ვარ თან, ყველაფერი სპეციალები, ყველაფერი გამზადებულია და ანუ ასეთი განწყობით რომ დაგხვდა მასწავლებლებიც, ავი დირექტორიც და ყველა გვაყოფილები ვართ და იმედი ასე გაგრძელდება. საკლასო ოთახებში უფრო პროდუქტიულია სწავლა, რა თქმა უნდა, ვიდრე დისტანციურად, იმიტომ რომ სახლში რო ხარ, მაინც რავი უფრო სხვანაირად უდგები ამ საკითხს და სკოლაში რო ხარ, ასე ვთქვათ, ვალდებული ხარ, რომ რადგან კლასში ხარ, მოუსმინო მასწავლებლებს და ახლა სახლიდან მოსმენილი უფრო სხვანაირია მაინც. შიში იმდენად აღარ მაქვს, იმიტომ რომ თან მოხდილი მაქვს, რამოდენიმე თვის წინ მოვიხადე და რავი რა, მან მაინც ვერიდები, იმიტომ რომ განმეორებადია და შეიძლება კიდე დამემართოს და ნებისმიერ სხვას და ანუ თუ საკუთარ თავს გავფრთხილდებით, სხვების გაფრთხილებულები იქნებიან ასე.
ძალიან კარგი გაწყობა გვაქვს, სკოლა ძალიან კარგად ამომზადებული და ვიცავთ ყველაფერს, რაც საჭირო არის. ჩემი აზრით, დისტანციური სწავლება ნაკლებად ეფექტური იყო ვიდრე საკლასო ოთახებში. ამიტომ საკლასო ოთახებში სწავლა უფრო მრჩევნია.
მე ვარ სკოლა გორდას მე-12 კლასის მოსწავლე ლანა ურუშაძე. სკოლა გორდაში, როგორც საქართველოს მასშტაბით, დისტანციურად მიმდინარეობდა სწავლება. მიუხედავად იმისა, რომ შეფერხებები არ ქონია, მაინც სასწავლო მერხებთან დაბრუნება მოსწავლეებისთვის სასიხარულო იყო. სკოლაში თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ რეგულაციები დაცულია და უსაფრთხოდ გრძნობთ თავს. უფროს კლასელებს ვცდილობთ, რომ უმცროს კლასელებს დავეხმაროთ იმაში, რომ ფეხი აუწყონ დღევანდელ მდგომარეობას და ვფიქრობ, რომ დირექციისა და მოსწავლეების ერთობლივი შეთანხმებით მოქმედება მალე დაგვაბრუნებს ჩვეულ მდგომარეობაში და გავუმკლავდებით პანდემიას. რა თქმა უნდა, შიშები იყო, მაგრამ ისეთი მდგომარეობა დაგვხვდა სკოლაში, რომ მშობლებმა დობა გამოუცხადა სკოლას და ალბათ არავინ არ აცდენს იმდენად გაგვეხარდა მერხებთან დაბრუნება.
ლუკა ბოლქვაძე, დისტანციური სწავლება გორდაში იყო ჩემთვის შესანიშნავი, რადგან ყველანაირად ხელს მიწყვნენ მასწავლებლები, რომ თუნდაც ის ჩატში ფოტოს გამოგზავნა, იქ ახსნა, ყველაფერი იყო გასაგები და მარტივი ჩემთვის და ისიც მიხარია, რომ სკოლაში დავბრუნდი და ანუ ამას მარტივად შევეგუე მე. ანუ შიშები მე პირადად არ მქონია, რადგან ასე ვთქვათ, კორონას შევებრძოლე, ანუ იმ ხრივ რომ გავუმკლავდი და სკოლაშიც დაბრუნება ძალიან სასიხარულო. თანაკლასელებთან შეხმიერება მქონდა მხოლოდ ონლაინ, იმიტომ რომ რადგან პანდემია იყო და каранტინი იყო, ერთმანეთს ფიზიკურად ვერ ვეხმიანებოდით, ანუ ლაივში. მაგრამ სასიხარულოა რომ დაუბრუნდით სკოლაში და ერთმანეთს ხედავთ და უყურებთ ერთმანეთს, საუბრობთ და ასე შემდეგ.
მე ვარ სკოლაში ჩომასერ კლასის მოსწავლე. მე ვფიქრობ, რომ ონლაინ რეჟიმში ზოგიერთი მოსწავლე შეიძლება არ შემოდის გაკვეთილებზე, ზოგიერთს უჭედავს ინტერნეტი, ზოგიერთს მოკლედ სხვადასხვა მიზეზი არსებობს გაკვეთილზე არ შემოსვლის. და ამიტომაც სკოლაში ლაივში უფრო მობილიზებულია მოსწავლე.
მარია ვანიძე, 11 წლის, მე 6 კლასში. სკოლაში დაბრუნების ემოციები როგორც კარგი იყო, ასევე ცუდი, რადგან 1 წლის განმავლობაში ვიყავით კომპიუტერებთან მიჯაჭვული და უეცარი დაბრუნება ზოგისთვის იყო უცხო გარემოში დაბრუნება, მაგრამ ასევე ეს იყო დიდი ბედნიერება ჩვენთვის, რადგან მობრუნდებოდი ჩვენი ცხოვრების ძველ წესებს. დისტანციური სწავლების დროს იმდენად არ იყო კონკურსები, მაგრამ რაშიც შემეძლო ვიღებდი მონაწილეობას, ასევე ვაკეთებდი ონლაინ ტესტებს, ცდილობდი რომ ყველაფერს მორგებოდი როგორც ჩვეულებრივად ძველ პერიოდში. ასევე მე ვიღე მონაწილეობა ესეების კონკურსში მე და პანდემია, რომელშიც გავიმარჯვე. სკოლაში როცა მოვედი, ჩემი შეხვედრა იყო ბავშვებთან ძალიან ემოციური, თან მიხარო და თან ვიყავი ცოტა აფორიაქებული, რადგან დიდი ხანი არ მყავდა ნანახი. რეგულაციებს ვიცავთ, მიუხედავად იმისა, რომ ერთმანეთ ძალიან გვენატრება, ცდილობთ რომ ერთმანეთთან ახლოს მაინც არ მივიდეთ. დასვენებებზე ჩვეულებრივად ვართ მერხებთან, ადრე ჩვენ არ ვიჯექით ესე და ანუ დასვენებებზე შეგვეძლო გარეთ სიარული, ასე არ ხდება, ვძივართ მერხებთან, მაგრამ მაინც ვცდილობთ რომ დავიცვათ წესები და ანუ არ დავარღვიეთ.
ბავშვებთან ცოცხლად მუშაობას ალტერნატივა არ აქვს, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იყოს ძალიან მკაცრი რეგულაციები, რომელსაც არ ექნება ფორმალური სახე. აი ეს რეგულაციები უნდა იყოს ძალიან კაცრად განხორციელებული და ჩვენ უნდა გქონდეს პედაგოგებსაც და ბავშვებსაც გარანტია იმისი, რომ ჩვენი ბავშვების ჯანმრთელობა და სიცოცხლე არ დაცული. იცით რა, აუცილებელია რომ ყველა პირობა იყოს კაცრად გაწერილი და შემდეგ შესრულებული. რა თქმა უნდა, ცოცხალი კომუნიკაციის თავის პლუსი და ბავშვების ჯანმრთელობისთვის და მათი ფსიქიკური განვითარებისთვის და სოციალურ კონტაქტს წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება, მაგრამ ჩვენთვის მთავარია რომ იყოს კაცრი რეგულაციები და ჩვენ ყველა ერთად ყველამ უპირობოდ შევასრულოთ.
რო არ დაგიმალოთ, ჩემი შვილი არის მეორე კლასში, ნუ რაღაცა ნახევარ წელი მოასწრო რომ სკოლაში ევლო და დღეს მაგათაც უნდა რომ სკოლაში იყოს და მეც ვფიქრობ რომ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ბავშვ სკოლა ყველა სჭირდება. ერთი ეს, მეორე ის რომ რამდენად დაიცავენ ამ წესებს ბავშვები, მეორე საკითხია, იმიტომ რომ ჩემი შვილი მაგათაც ვიცი რომ პირბადეს კატარებას ვერ შეძლებს. მაგრამ მეორე მხრივ ბავშვისთვის აუცილებელია რომ მისი ტოლ ბავშვებთან ურთიერთობა კონდეს, კლასელებთან კონდეს, სკოლასთან შეხება კონდეს და ის სკოლა, სკოლის მხრივ რაც ჩვენ გამოვიარეთ სკოლებში, ბავშვებმაც უნდა გამოიაროს ამას საკში, იმიტომ რომ ერთხელა მეორე კლასელი და ერთხელ უნდა გაიაროს ის სკოლაში ის რაც არის. ხო და აი ერთი ის არის რომ პროფესიონალს უფრო ვენდობი ალბათ ამ შემთხვევაში ვიდრე მე ჩემ თავს.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
ასეთ იყო სკოლებში გაკეთებული ჩანაწერები, პანდემია და განათლება, განახლებული სასწავლო პროცესი და გამკაცრებული რეგულაციები სკოლებისთვის. ეს იყო დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. დღეს სკოლებში არსებულ ვითარებას გავეცანი და გავარკვიეთ. პანდემიის პირობებში სწავლების პროცესის შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით როგორ თანამშრომლობ სამინისტრო საჯარო და კერძო სკოლებთან, რამდენად არის დაცული სამედიცინო პროტოკოლი სკოლებში, როგორ და რა ინტენსივობით ტარდება მონიტორინგი ამ საკითხებზე დღეს ბათუმის რესურს ცენტრის უფროსი გოჩა დავითაძე საუბრობდა. მოვისმინეთ აგრეთვე მოსწავლეთა და მშობელთა მოსაზრებებით. ამით ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გახლდათ ქეთევან ნაცრუშვილი. გემშვიდობებით სამშაბათამდე. სამშაბათ 13 საათსა და წუთზე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს კი მოისმენ ჩვენს ვებგვერდზე aja.tv.gr რადიო გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემა სლოგანია: ერთად ვიმსჯელოთ და ვისრუნოთ მომავალზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის. კეთილად ბრძანდებოდეთ.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვისრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.